Қазан сөйлей. 18 сағат 29 минут. Құрметті радио тыңдаушылар, Қазан федераль университетінің татар халық хоры һәм аның алыштырғысыз жетекшісі үшін биылғы ел айрата естелікле. Зақламы хорының ұйышуына 50 жыл толса, аның хормейстері, Татарстанның атқазанған сәнғатшіліклісі Эрнес Рахимуллин ісі шушы күндерде өзінің көркем ғұмыр бейрамын 75 жаслы юбилейін белгілеп өтті. Бүгінгі концертіміздің біз әлігі дамдықлы коллектив башқаруындағы язмалардан түзедік. Халық күйлері һәм композиторлар әсерлерінің көбісі хор жетекшісі Эрнес Рахимуллин шкертуында. Таң атқанда халық күйі Әсхәр Абдуллин шкертуында. Әрбе жырларға тізмі. Хорның жетекшісі Эрнес Рахимуллин башлап жырлай. Татар халык җыры җымга. Әңкей қайтып келе. Луиза Батыр Болғари музыкасы Марсель Ғалиев шиғыры.
Суйынан әңгей қойтып келе
Сез Казан федераль университетының татар халық хоры концертын тыңлыйсыз. Хәзер игътибарыгызга Сәйяр Хабибуллинның Әхмәт Ереке шигырына иҗат иткән Эзләдем бәгърем сине һәм Ганы Сәйфуллинның Марсел Галиев шигырына язган Сиңа бик тә килешә җырларына нигезләнеп эшләнгән Эзләдем сине Миләүшә дигән композиция тәкъдим итәбез. Аны хор каршындагы Былбыл вокаль төркеме башкара. Хорның җитәкчесе Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Эрнес Рахимуллин шкертунда яңгырай. Яфрак түшкән инде җиргә. Шамил Шәрифуллин музыкасы Зөлфәт шигыре. Казан федераль университетының татар халык хоры каршындагы Хаят төркеме башкара.
Шапан сен кадышка, шашапан сон.
Kırım Tatarlar Ejirlerine Tizme.
Oh.
Қазан Федерал Университетінің татар халық хоры концертін халқыбызның Ғабдулла Тоқай шиғырына башқарыла тұрған туған тіл жыры біле тәмамдайбыз. Құрметті радио тыңдаушылар, біз Қазан Федерал Университетінің Эрнес Рахимуллин жетекшілігіндегі татар халық хоры концертін тапсырдық.